Pagājušā nedēļā Krievija iesniedz Amerikas Savienotajām valstīm un NATO virkni prasību, pieprasot juridiskas drošības garantijas, kas nozīmē tostarp NATO turpmāku nepaplašināšanos austrumu virzienā un izslēgtu NATO militārās operācijas bijušajās Padomju republikās. Reaģējot uz šiem izteikumiem, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens ir paziņojis, ka ļoti liela daļa no Krievijas izteiktiem piedāvājumiem nav pieņemami. Pēc viņu vārdiem, līdzīgi kā Krievijai, arī ASV un Eiropa ir bažas un prasības, tāpēc visi šie jautājumi būtu jāapspriež ar Krievijas pārstāvjiem, izmantojot dažādus diplomātiskos formātus. Un visticamāk, ka tas notikšot jau nākamā gada sākumā. Krievijas nostāja šodien intervijā raidsabiedrībai Russia Today komentēja arī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, skaidrojot, kāpēc šādas juridiskās prasības no rietumiem tiek pieprasītas.
Nas regulārno apmanavali, начиная с устных обещаний и кончая даже политических.
Mūs regulāri ir apmānījuši, sākot ar mutiskiem solījumiem un beidzot pat ar politiskām saistībām, kas bija ierakstītas Krievijas un NATO attiecību pamatdokumentā. Tāpēc šoreiz mēs uzstājam uz juridiski saistošām garantijām, vienlaikus saprotot, ka rietumi var arī šīs juridiskās saistības elementāri pārkāpt un izstāties no dažādiem līgumiem. Mēs esam atvērti šādām sarunām un darīsim visu, lai mūs saprastu. Es ceru, ka ņemot vērā tās darbības, kuras mēs veicam savas aizsardzības nodrošināšanai, mūs uztvers nopietni.
Tā kā diskusijas par iespējamo Krievijas agresiju Ukrainā joprojām turpinās, nerimst sarunas arī par iespējamu atbildi uz šādu Krievijas rīcību. Tā piemēram Reuters, atsaucoties uz ASV prezidenta administrācijas pārstāvjumu, ziņo, ka ar sankciju palīdzību varētu, piemēram, ierobežot vietu tālruņu piegādes Krievijai. Tāpat tiekot pētīt iespēju ierobežot automašīnu un lidmašīnu, rezerves daļu, kā arī citu sektoru materiālu eksportu. Pirms tam Vašingtona gan plāno konsultācijas ar vadošiem partneriem Eiropā un Āzijā. Tikmēr runājot par situācijas stabilizēšanu, tostarp Ukrainas austrumos, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka Kieva ir gatava izpildīt Minskas vienošanos prasības, ir gatava iesaistīties sarunās ar Krieviju un ir pat izstrādājusi 10 soļu programmu, kā sasniegt izvirzītos mērķus. Tam būtu nepieciešams aktualizēt Normandijas formātu sarunas un piesaistīt arī ASV. Zelenskis arī atzins, ka Ukrainai būtu jāmaina visa pieeja savai ārpolitikai, padarot to daudz dinamiskāku, vienlaicīgi gan paužot neapmierinātību ar NATO nevēlēšanos dot Ukrainai skaidras iestāšanās perspektīvas.
Mēs dzīvojam jaunā realitātē, un mums ir jāizmaina savas ārpolitikas stils un filozofija. Tā ir nepieciešamas vairākas lietas. Pirmkārt, ātrums. No pārlieku konservatīvas un ļoti lēnas, mūsu diplomātijai ir jākļūst par dzīvīgu un ļoti ātru. Pašlaik ļoti daudzos procesos Ukraina atpaliek un ir spiesta ķert citus rokā, un tas nav pareizi. Mēs arī nevaram pieņemt tēzi par Ukrainu Eiropas Savienībā pēc gadiem 30, bet NATO pēc kaut kādiem 50 gadiem. Tas demotivē visus.
Šeit jāatgādina, ka Ukraina bija cerējusi jau nākamajā gadā saņemt skaidru signālu par to, cik ilgā laikā Kieva var cerēt uz dalību Ziemeļatlantijas aliansē. Līdz šim NATO gan ir skaidri pateikusi, ka Ukrainas uzņemšana pārskatāmā nākotnē nav gaidāma. Un visticamāk, ņemot vērā pašreizējo saspielējumu ar Krieviju, šis jautājums arī netiks aktualizēts. Uģis Lībiec, Latvijas radio.